det är ingen enkla lösningar här. För det vi kanske skruva av internet, men vi kan prova förbättra det. Och samtidigt som vi klarar att behålla de goda tingena. Och det är kjempevanskelig.
Du hör på Liberal halvtimme. En podcast från Tankesmien Civita.
Hjärtligt välkommen till ny utgåva av Liberal halvtimme. Mitt namn är Erik Løkke. Det finns flera måter att beskriva dagens samhälle på. Men det är vanskeligt att komma utom digitaliseringen. Våra samfund är genomdigitaliserade. Det betyder att de flesta av oss har många dagliga elektroniska avtryck, och vi delar och brukar personliga data. Omfanget är enormt och det växer. Spörsmålet är hur eller om vi i en digital vardag kan bevara privatlivet. I hvert fall privatlivet slik vi nå forstår det. Særlig fordi de største globale selskapene har sterk interesse av å kommersialisere personlige data. Jo mindre du er opptatt av å beskytte privatlivet ditt, jo flere milliarder tjener de største selskapene. Det er en forretningsmodell som har sine utfordringer, for å si det forsiktig. Både for individ og for samfunn. En som har brukt mye tid på å kjempe for personvernet Finn Myrstad, direktør i Forbrukerrådet. Han har vært gjest i Liberal halvtime tidligere, og han gjest på nytt i dag. Å kjempe mot de globale gigantene Facebook, Google, Amazon, Microsoft, for å ikke glemme alt som følger med kunstig intelligens, det kan synes uoverkommelig. Men, som vi skal høre i dagens episode, har ikke Finn tenkt å gi opp kampen.
Finn Myrstad, hjertelig velkommen tilbake til Liberal Halvtime.
Takk for det.
Vi skal jo prate mye om personvern, noe som jo du er opptatt av å jobbe med på full tid. Siden du var her sist, så har du fått noe som heter Mozilla-prisen. Kan du ikke fortelle litt om det?
Jo, det er da Mozilla, internetselskapet, som har en visjon om et mer rettferdig internett, og jobber, jeg tror det 25 år, med å lage nettleser som ikke sporer deg like mye som alle andre. Mm. Og i år så ville de gi en pris til det de mente var 25 mennesker i verden, som de mente hadde bidratt til å gjøre internett og verden til et bedre sted.
Det er ikke verst.
så det var jo veldig stas, jeg var utvalgt ut en av de, så det var jo moro. Fikk fly til Berlin og motta en pris og møtte selvfølgelig masse interessante mennesker som på ulike vis har gjort spennende og interessante ting.
Ja, jeg vet at det ikke er gøy å skryte av seg selv, men likevel Finn, du må gjøre det litt. Kan du fortelle litt om hva var det Mozilla ga deg denne prisen? Hva det du har gjort for at internett skulle bli et bedre sted?
Nei, jeg har jobbet over 10 år nå i Forbrukerrådet, og der har jeg hatt et fabelaktig team med meg, og vi har jobbet med å avsløre hvordan er det selskapene fungerer. Vi leser disse vilkårene vi alle takker ja til uten å lese. Vi har samarbeidet med cybersikkerhetsselskap og hacket apper, sett på dataflyt. Vi har kjørt to klagesaker mot Google. Vi har vunnet en sak mot Amazon. Nylig vant vi mot selskapet Grindr. Så vi leder store internasjonale kampanjer i EU og USA. For å få til endringer innenfor personvern og forbrukervern og manipulerende design og mye. Så kan du si det at vi har kanskje fått det ganske mye, og det er jo stas, men vi gir oss ikke, for endringer i det feltet tar jo lang tid.
Ja, ikke sant? Og dette er jo veldig positive nyheter. Like fullt så er det jo sammenlignet med de virkelig store selskapene og tingene i verden en ganske liten del av det som skjer, så det er jo fristende å spørre, hva er det store bildet? Hvem er det som vinner? Er det personvern eller er det big tech?
Et godt spørsmål. Det spørs vel ikke litt hvilke briller du har på deg. Jeg ser veldig masse positive bevegelser ved at vi har fått GDPR, personvernregler i Europa, nå kommer det nye regler fra EU som skal bedre styrke konkurransen. Du ser i USA så kommer det masse initiativer som skal regulere personvernet og styrke forbrukernes rettigheter. Men samtidig så ser du jo det at ting tar veldig lang tid å få på plass, regler tar lang tid å lage. Vi klagde jo inn Google for første gang i 2018, og nå er vi i 2023, det tatt over 5 år på den klagen vi sendte, som gikk på hvordan Google potensielt, vi mener de manipulerer brukerne, til å gi fra seg opplysninger. Det tatt 5 år å få en beslutning fra det irske datatilsynet, og så skal det på en måte kanske ankes upp på systemet så det kan ta 10 år där för att få en rättslig avklaring på ett viktigt punkt. Och så vet du ju
5 år i detta inför detta fältet är lång tid. Var hur fort allt detta det är ju sån var det var en sån där populär illustration om internet på 60 sekunder eller vad du får till och så vidare och hur det ändrar sig från år till år alltså enorma mängder data, enorma mängder nämligen sån där ja, jeg vet ikke hva du... Altså, veksten på alle områder, på kunstig intelligens og så videre, altså bare for å få fram hvor lang tid 5 år i dette feltet er.
Ja, det er det. Og nå kan du tenke deg at det kan ta 10 år totalt da, før du får en endelig rettsavklaring, fordi det går oppover i rettssystemet. Og det er jo kjempelangt, lang tid.
Så... Hvorfor tar det så lang tid da?
Nei, det er jo det at reglene ofte er... Det er ofte prinsippbaserte, så de må prøves i retten. De er, for gjør du de for... konkrete, så er det veldig mange ting du har det som utelater, fordi du tenker veldig mye på den teknologien vi har i dag. Ja. Så da må det testes i rettssystemet, og det tar lang tid. Så derfor jeg opptatt av at man skal jobbe med å på en måte håndtere utfordringene som teknologi fører med seg, at vi må jobbe langs mange akser. Du må lage nye lov og regler, du må teste det i rettssystemet, men så må du også se på alle andre virkemidler en har, og det kan være å bruke offentlig innkjøp mye bedre, pass på at skoler for eksempel ikke kjøper en verktøy som spionerer på ungene. Vi må se på en måte hele spektret av handlingsalternativer. Da. Og det ser vi at begynner å skje. Men, og så liksom det negative svaret på spørsmålet ditt. Da. Vi ser jo samtidig at forretningsmodellene som baserer seg på å spionere på oss, de er jo i stor vekst fortsatt. Det er de selskapene som tjener mest penger. De vokser, nå kommer kunstig intelligens, de bruker disse persondataene som de potensielt har tilegnet seg på ulovlig vis i modellene sine, og vi blir enda mer avhengig, og de får enda mer makt. Så jeg kan si vi har vunnet noen kriger, men, eller noen slag, men vi har ingen måte å vinne noen krig, og det er jo egentlig ikke noen krigsmetafor jeg ønsker å lage her heller, men vi ønsker en teknologibransje som holdes ansvarlig av myndigheter som er demokratisk valgte, sånn at vi får den teknologien vi ønsker.
Du er jo inne på litt her på ulike måter big tech undergave personvernet på, og gjennomfør det du sier at det tar lang tid for å få det opp i rettssystemet, er det noe man spekulerer i fra big tech med å trekke ut tiden nettopp fordi at når det går så lang tid så kan man jo bare fortsette som før?
Ja, jeg tror det, og vi ser også at det bøteregime som vi har lagt opp til, det er ikke avskrekkende nok da. Facebook og Google budgeterer jo med milliardbøter hvert eneste år, så det blir på en måte bare cost of doing business, så man bør jo også se på andre muligheter for å, hva skal vi si, straffe selskapet som man finner skyldig i store brudd på menneskerettighetene, for eksempel. Og da kan jo, noe vi diskuterer her, sånn, hvis et selskap har samlet inn data ulovlig, da, det kan være ansiktet vårt. Clearview AI er et sånt kunstig intelligensselskap som sammenligner ansiktsbilder av oss, og selger det videre, for eksempel til politimyndigheter verden over. Da er jo på en måte gullet i den gullet er jo i algoritmen. Så hvis den hadde sagt til Clearview AI da, dere må faktisk slette den algoritmen fordi dere har gjort det på ulovlig basis, så tar han på en måte litt av livsknisten ut av det systemet, framfor å bare gi dem en bot, for de har jo ofte utømmelige lommer, disse selskapene. Så det å tvinge folk til å slette en algoritme, det kan være mye mer virkfullt da.
Ja, apropos det her, hvor viktig har personlige data i ulike former blitt i den globale økonomien?
Det blir bare viktigere og viktigere, tenker jeg. Altså, alt fra å på en måte lage skreddesydde markedsføringsløsninger til oss, som kan utnytte sårbarhetene våre, til å selvfølgelig også brukes til gode ting. Det kan brukes til forskning, det kan brukes til å forutsi kjøremønster og redusere kø og utslipp, for å gi noen eksempler. Men vi ser jo veldig mye av disse ekstreme negative konsekvenser knyttet til sånn, for eksempel hyperpersonalisering, at du kan målrette reklame basert på folks sårbarhet for eksempel, som er en stor trussel mot både demokrati og også individets frihet.
Ja, det kan vi komme litt inn på, men bare igjen for å forsøke å illustrere, og dette burde jeg kanskje ha gjort noe litt bedre research på, men jeg ser nå for meg at kjøp og salg av personlige data, hvis du tar og aggregerer det, så det utgjør det mer penger enn olje, og en del av de der tingene som man snakket om før var så viktig.
Ja, definitivt. Jeg har ikke tall i hodet, men ser hen på de topp 5 selskapene, Google, Amazon, Microsoft og Facebook, eller Meta, da, så er jo de mye mer verdt enn oljefondet, for eksempel. Så er det klart at det har fått en gigantisk verdi å vite mest mulig om oss.
Og det er vel bare begynnelsen av at denne forretningsmodellen kommer til å bli så verdifull og utviklet, og Spørsmålet jo hvilke selskaper som kommer til å være de største om 20-30 år. Man pleide jo å si at man vet jo ikke hvem som er de største selskapene om 20 år. I 2000 så var det ikke så mange hadde hørt om disse selskapene.
Nei, altså det er jo...
Faren er jo at disse blir så store at andre ikke kan konkurrere med dem.
Ja, og det er jo noe gjenstand for store rettssaker i USA, hvor en ser på maktdominansen til Facebook, maktdominansen til Google. Det er spesielt Google og Amazon som får kjørt seg nå da. Og det er fordi at de... har bygget, de kjøper opp selskaper som konkurrerer med det, integrerer de egne tjenester, og da blir det enda vanskeligere å konkurrere mot det. Og noe med kunstig intelligens da, som, der ser vi at det er veldig få selskaper som kan ha penger og ressurser til å investere, så det kan jo være med på å styrke makten til disse selskapene ytterligere ved at de en eier modellene og utvikler det, eller kjøper det, integrerer de inn i sine egne tjenester, som igjen gjør det enda vanskeligere å konkurrere med det, og tre, sette vilkårene for andre å få tilgang på disse modellene. Og da får vi den samme som portvokterproblematikken som vi har hatt med App Store, for eksempel, at Google og Amazon, nei, Google og Apple har tatt 30% cut på alle som skal være i deres App Store, for eksempel.
Men det kan de gjøre bare fordi at de er så store, og det er monopolmakt, rett og slett.
Ja, absolutt. Og det jeg ser og opplever nesten, ikke daglig, skal jeg si, men veldig ofte, er jo også at selskapen har fått en vanvittig lobbymakt i Brussel og i Washington. Så det er krevende selvfølgelig å og datatilsyn og andre aktører som går opp mot det, blir jo da oversvømmet, det forrige spørsmålet, blir oversvømmet med advokater som går ned på det, og de kjører hardt på for å på en måte bare slite det fullstendig ut da, med saksdokumenter og med prosedyrer og uendelige runder i retten, før du på en måte får avklart et viktig spørsmål.
Hvor mye, altså i Forbrukerrådet, hvor mye kontakt har du dere med konkurransetilsynet sammen på disse spørsmålene?
Ikke så mye som vi kanskje burde ha. Jeg tror nok at
konkurranse... Er det mer i Brussel?
Ja, jeg tror nok. Og så flyttes jo også mer av den konkurransepolitikken som gjelder de store selskapene, flyttes jo mer og mer til Brussel. Og det håndteres også av større konkurransetilsyn i andre land. Men jeg skulle nok ønske at konkurransetilsynet var enda mer fremoverlent på akkurat disse problemstillingene, også i Norge da, selv om kanskje beslutningene tas andre steder.
For det slår meg jo som den som veldig sånn denne merkepunkt, eller et veldig viktig punkt, var jo når Facebook kjøpte Instagram. Det er vel 10 år siden, så cirka det, som de aldri burde fått lov til. Jeg vet ikke om de hadde neppe fått lov til det i dag, hvis de hadde vært like oppmerksom på det.
Nei, og det er mange sånne oppkjøp da, som aldri burde skjedd. Det hadde også YouTube kjøpt opp av Google på et tidspunkt.
Ja, ikke sant?
På det tidspunktet visste du ikke hvor stort YouTube kom til å bli nødvendigvis, og hvor stort Google kom til å bli, men du har en ganske god indikasjon. Og innenfor konkurranse, nå er ikke jeg noen konkurranseekspert, men jeg leser jo nok rundt der, og det er jo litt sånn konkurranse, hva skal vi si, filosofi rundt det her. Det å kunne, når du kjøper opp konkurrenter, så går du jo også glipp av hva de selskapene andre selskapene kunne ha blitt. Ikke sant? Og de kunne ha differensiert seg, for eksempel på personvern. De kunne kanskje ha differensiert seg på ikke være like avhengighetsskapende. Kanskje. Det får vi aldri vite. I stedet for så har vi hatt selskaper som har maksimert på målretting, innsamling av data og maksimasjon av oppmerksomheten vår. Da. Med veldig lite konkurranse til å justere det, den driven. Da.
Og hva skulle argumentene være for at du ikke bare kan splitte de nå? Hva er det de argumenterer med? Eller er det seg motsatt? Jeg synes det er mange gode argumenter for at du burde splitte en del av disse. At YouTube ikke får være eid av Google, Instagram ikke lenger får være eid av Facebook, og så videre, og så videre. Det er jo en pågående diskusjon om hva og hvordan man skal gjøre det. Det er mulig at det finnes alt for mange gode argumenter, at dette er for komplisert, og så videre, men jeg har ikke helt blitt overbevist over det.
Nei, jeg tror nok du har helt rett i det. Jeg ser heller, det er nok helt sikkert argumenter, du kan tenke bruke argumenter, knyttet til at
det er stordelsfordeler.
Stordelsfordeler hos han.
Det er det som er problemet.
Ja, akkurat. Men jeg tror nok at det har vært mye bedre om de ble delt, men så vil nok ikke det løse alle problemene, for de er fortsatt gigantiske selskaper. Så nå må nok også se på, Europakommisjonen har jo sett på hvordan den kan i større grad få overført dataene sine, få tjenester på tvers til å snakke sammen bedre. For eksempel, hvis jeg bruker en meldingstjeneste i dag, Facebook Messenger, så kan ikke den sende meldinger til andre meldingstjenester. Nå kommer det heldigvis regler fra EU som gjør at jeg kan sende meldinger fra min signalkonto til Messenger, og de skal kunne snakke sammen.
De er kompatible.
Sammen, kompatible, riktig. Og da, du kan gjøre en del sånne triks også, som kan gjøre konkurransen litt bedre. Samtidig så...
Og WhatsApp, er det eid av Facebook?
Ja.
Det jo heller ikke bra.
Nei. For meg da, som prøver å gjøre litt sånn practice what I preach, så har jeg jo slettet både WhatsApp og Messenger fra telefonen min.
Nettopp.
Så det gjør jo at jeg ofte er ganske utilgjengelig, for jeg er jo bare tilgjengelig på signal, eller på SMS da. Så jeg skulle ønske at det var mer kompatibilitet eller interoperabilitet mellom tjenestene da.
Ja, ikke sant. Hvor kom TikTok inn i bildet her? Altså det er jo kinesisk, som er jo ytterligere, gjør meg ytterligere skeptisk til en ting er jo private dataene her, men en annen ting er jo at, så vidt jeg har sett over, dette er en måte å ødelegge hjernene på ungdommer på. Jeg kan umulig se for meg at det der TikTok, at du skal se 10 sekunder og flimmeren og så videre. Altså, dette kan jeg ikke veldig mye om, men jeg ser i hvert fall at det er grunn til bekymring med hva den type bruk av app i det hele tatt gjør, som utover private data da?
Ja, det har du det er et veldig godt poeng. Den her er jo noe som henvender seg for mye mer av noen før, og det er delvis innenfor det som er forbrukerrådets mandat, og delvis litt utenfor. Men det er klart, nå har jo Facebook og YouTube kopiert i mekanismen med Reels og hva det nå heter. Og hjerneforskningen viser jo at det endrer jo faktisk hjernestrukturen til spesielt unge mennesker, fordi hjernen er i konstant utvikling i den fasen, og når du da får hele tiden sånn dopamin
avhengighetsskapene,
så bygger du på en måte nye forbindelser i hjernen på de områdene hvor som blir stimulert, mens de andre der blir forbindelsene svakere da. Så du ser faktisk endring i hjernen til ungdommer som er mye på den type avhengighetsskapende tjenester da. Så jeg vil jo si at åpenbart TikTok er et problem, men nå ser vi at attention seeking, den oppmerksomhetssøkende tjenestene, de sprer seg jo umiddelbart videre til de andre. Og de lager jo grunnlaget for det, ikke sant?
På YouTube. Men det er jo forretningsmodellen det, at du hele veien skal ha algoritmer som gjør at du skaper reaksjoner, raseri eller at du skal bli glad, eller sterke reaksjoner da, som gjør at det deles, og at det er den type algoritmer, den type delinger og oppdateringer som gjør at du fremmer ekstreme ting da, på ulike måter, som jo også er det som de tjener mest penger på. Selv om de hele veien prøver å benekte det her på sånne rare måter. Jeg vet ikke hvordan du opplever den debatten, Finn.
Jo, jeg er helt enig med deg. Og det viser jo også undersøkelser som...
Og du også opplever at de prøver å benekte at det er tilfelle?
Ja, altså det er i hvert fall helt til på en måte bevisene er så ugjenkallelige at de er nødt til å endre seg. Jeg har jo forsøkt å ha en veldig god dialog med disse selskapene i mange, mange år. Men jeg føler at jeg har møtt lukka dører, altså ikke fysisk nødvendigvis, men mentalt, når jeg har tatt opp ting vi har vært bekymret for, enten det har vært personvenn eller avhengighetsskapende mekanismer, og det er jo gang på gang varsler av noe, sist fra Instagram for eksempel, Frances Haugen i det tilfellet her, som viste at Instagram var skadelig for unge jenter, ikke sant? Og du har masse undersøkelser som viser at kanskje ikke sosiale medier er skadelig for alle, men det er en ganske stor andel som sliter som følge av sosiale medier, som opplever en følelse av avhengighet. Så der det går utover søvn, og det vet vi også, har en negativ innvirkning på folks mentale helse. Og han har nok vært alt for naive overfor hva er det disse mekanismene gjør med oss som mennesker. Det går utover søvn, det går utover fysisk aktivitet, det går utover læring, det går utover sosiale relasjoner, når det blir for mye av det. Så han burde hatt en mye strengere...
Og så har vi jo gjort det enda verre, eller antagelig gjort det enda verre for å bruke det uttrykket, ved å pushe det helt hjernedødt for å bruke det uttrykket inn i skolene, uten å helt vite det. Oi, det er digitalt, det må jo være bra. Det er fremtiden, det er trådløst. Oi, dette er kjempebra. Det virker å være en liten motreaksjon. Jeg vet ikke hva dere ser i...
Jeg synes jo absolutt, jeg får også mye henvendelser nå siste året på skole. Jeg satt jo også i personvernkommisjonen, som regjeringen oppnevnte i 2020, og vi satt jo og skrev en NOU gjennom hele koronaen frem til i fjor, så publiserte vi den. Vi så jo med bekymring på utviklingen i skolen. Og hvis jeg ser på det kun fra et sånt sikkerhets- og personvernståsted, så har det vært en fullstendig hodeløs utrulling av digitale læremidler inn i skolen. Det er ingen oversikt, det var i hvert fall ingen oversikt når vi jobbet med det, over hvilke personlige implikasjoner det her har. Eleverne selv rapporterer at de ser store mengder reklame på skolens digitale enheter, og det er reklameforbud i skolen. Og det som er paradoksalt er at hvis du har mye reklame på enhetene, så betyr det også at du har mye sporing. For reklamen er jo personlig rettet. Det vil si at norske elever i norsk skole i dag, fra de får en digital enhet utlevert, eller i bruk, så blir de digitalt sporet, og dataen deres blir mest sannsynlig solgt videre. Altså, det er bare ett aspekt, men så har du
rett og slett personrettet reklame i skolens plattform. På den
Ja, og det kan være et eksempel som vi brukte.
Det jo helt skandaløst.
Ja, det det. Og det ingen foreløpig som har tatt tak i det her. Og det var en av anbefalingene våre i personvernkommisjonen som var innfør annonseblokkering umiddelbart på skoletjenester. For det vil gjøre to ting i hvert fall. Du vil bli kvitt en god del annonser.
Det jo veldig enkelt å gjøre. Ja. Hvorfor gjør du ikke det?
Nei, si det. Og så vil det også redusere sporinger. Så det burde bare gjennomføres. Det ikke vanskelig. Kanskje det koster litt penger, men det mener jeg en lav pris å betale for å bedre personvernet litt. Mm. Men så har du jo også disse større spørsmålene knyttet til du har åpnet dørene for store teknologiselskaper som primære forretningsmodell har jo aldri vært å lage gode undervisningstjenester for barn. Så kan man spørre seg om det er riktig vei å gå. Og hvis vi for eksempel ser på Google i skolen, så er det kanskje ekstra viktig å stille seg det spørsmålet, for de har en forretningsmodell som baserer seg på data og reklame. Jeg tror ikke lang veien er lang fra du, hvis du blir en Google-bruker i 7-8 års alderen, fordi du får en Chromebook utlevert, klart du da fortsetter å være Google-bruker i livet ut. Altså, vi gir jo, vi selger oss jo kanskje ganske billig da.
Jeg har solgt sjelen min til Apple med iPhone og bildesystemet, jeg vil aldri ha hele bildene der som på alle plattformer og så videre. Ja, det skal mye til at jeg tar og går bort fra Apple.
Ja, og det her er jo det vi på forbrukerspråket kaller innelåsende effekter, ikke sant? Alle selskaper
ønsker låst. Jeg har låst meg helt inne.
Ja.
Og jeg er kjempefornøyd med det.
Ja, men så kan en jo spørre seg om vi bør legge til rette for den innelåsningen allerede på, i 6-7 års alder.
Nei, ikke sant.
Så jeg sier ikke at det er galt å bruke digitale læremidler for all del. Det kan godt hende at det har en plass.
Men ikke denne hodeløse hjernedød innføringen av det, så går an å tenke litt kritisk på måten man gjør det, og det er jo derfor jeg sier at jeg tror motreaksjonene nå begynner å komme, og det ville kanskje ikke vært så rart. Altså, dette var jo ny teknologi, det tar av det litt tid. Jeg vet ikke hvilke sammenligninger man skal gjøre historisk med TV og radio og så videre. Det har alltid vært sånn, de mest digitale optimistene, det, kanskje vi også var det en gang, vil jo si, dette hørte vi om radio, om TV, om alt mulig, om internett og så videre. Men kanskje det var noe i det også da. Altså, jeg tror at dette er noe kvalitativt nytt, bare utifra kvantiteten, bare mengden av det.
Ja.
At this time it's different. Det tror jeg helt sikkert kan det ikke være, men jeg tror det i hvert fall.
Ja, jeg tror det. Jeg tror det her er noe vi aldri har vært borti før. Altså, det er jo åpenbart noe nytt, og det er kommet teknologi har kommet for å bli livene våre, men den har blitt innført uten noen form for refleksjon eller debatt. Og jeg tenker jo at i dag er det sånn med digitale tjenester, jeg liker å sammenligne det med mat av og til, i dag kan vi gå i butikken, og så vet vi at maten er sånn relativt trygg. Altså, den er sjekket for kjemikalier, du trenger ikke lese innholdsfortellelsen på baksida, du har mattilsynet, du har EU med kjemikalieregler, lalala. Masse beskyttelse, masse mekanismer, og du kan gå og kjøpe den maten. I dag er det sånn at vi vet ikke hva som er puttet inn i den digitale pølsa vi spiser. Vi har ingen måte for å vite hvilken fabrikk den er laget på omtrent. Vi vet ikke hvordan fabrikken ser ut inni. Hvis vi tenker på en algoritme for eksempel, vi vet ikke hvordan algoritmen fungerer. Vi vet ofte ikke hvilke data som har gått inn. Og hele verdikjeden er på en måte skjult for oss som brukere. Så vi har ingen måte å ta informerte valg på. Og det er selvfølgelig store strukturelle endringer som må skje, som ikke kan gjøres på individnivå her. Så nei, det er veldig annerledes.
Bare følg opp det litt, Finn. Altså, har vi som borger noen mulighet til å vite hvilke data som hvor de er henne? Har noen oversikt over det?
Nei.
Hva kan vi gjøre med det?
Ingenting. Det er rett og slett veldig deprimerende, og vi har gjort undersøkelser på det. I 2020 så publiserte vi en rapport som heter Out of Control, hvor vi dokumenterte dataene fra 10 apper her i Norge, sammen med Monik, et sikkerhetsselskap. Og der så vi at fra de 10 apperne så ble det delt data med rundt 135 selskaper, sannsynligvis mye mer, men det var det vi observerte. Og nesten alle de selskapene forbeholdt seg retten til å dele dataene videre. Og vi har i gjennomsnitt rundt 30-40-50 apper på telefonen vår, som vi bruker ukentlig eller månedlig, så er det klart at disse dataene er fullstendig på avveie. Så vi kan ikke la det være et individuelt ansvar å rydde opp i det her. Vi må si på et individnivå, ha sunn fornuft selvfølgelig, slette apper vi ikke bruker alt det der, og bruke personene i stillinger, men så må vi jo kreve av politikerne våre at de rydder opp for eksempel i skolen, der kan de gjøre noe, vi trenger ikke vente på EU, men også at vi på andre områder kanskje samarbeider med EU for å finne gode løsninger på for eksempel konkurranse da. Der kan en jo faktisk, må en samarbeide internasjonalt.
Ja, ikke sant? Og det spørsmålet som kommer etterpå da, er jo om i hvilken grad borgerne egentlig bryr seg, eller om dette en slags fatalisme som bare stiller aksept for at ja, sånn er det, alternativet til å bli en slags analog, eller gå helt ut av det digitale, den terskelen er for stor, så vi aksepterer det her som en sånn stille fatalisme og bare fortsetter med livene.
Ja, jeg tenker. Og det er masse forskning som viser liksom paradokset i det her. Hvis du snakker med folk...
Frykten min er jo at folk hadde akseptert det her om de så hadde fått et veldig fritt valg og sagt det, men det er i så fall noe annet da.
Ja, men så kan du alltid spørre seg, det er noen sånne psykologiske mekanismer her som er helt elementære. Mm. Det er at ved digitale tjenester veldig ofte så får du en umiddelbar gevinst. Mm. Enten i form av spill eller sosiale medier, du får umiddelbart gevinsten ved å laste ned appen. Mm. Og de potensielle konsekvensene er langt frem i tid og potensielt bare hypotetiske.
Ja.
Og da er vi ikke laget på en sånn måte at vi tar da rasjonelle
valg. Men har vi noen gode eksempler på noen av disse konsekvensene har kommet? Du hadde jo den Cambridge Analytica-skandalen, men det var ikke noe sånn folk flest. Det var jo på et veldig aggregert nivå.
Ja.
Diskusjon om demokrati, et cetera, ikke noe som folk flest følte på. Jeg kommer ikke på noen sånn umiddelbare eksempel. Du har vel sikkert noen sånn skadelige at personopplysninger har blitt delt, sånn tyveri av ID og den type ting som du kan koble på. Ja. Men i det store hele så har du ikke mange av dine virkelig store eksemplene på.
Jeg vil kanskje svare på det på et par ulike nivåer. Ja. Men jeg kan ta konkret. Du har jo en av de appene vi sjekket var jo det er en ansiktssminke-app der du kan ta bilder av ansiktet ditt og så kan du se hvordan du ser ut med ulike sminketiltre da. Genialt. Så du slipper å bruke masse tid på å sminke hommet for å finne ut hva du vil ha.
Ja.
Det vi oppdaget med den, bortsett fra at den brukte ansiktsgjenkjenning som er et problem, den sporer brukerne i sanntid lokasjonen deres.
Ja.
Når de brukte appen og når de ikke brukte appen. Og solgte det videre til 20, 30, 40, 50, jeg tror opp til 70 selskaper.
Mm.
Og alle de forbeholdelser retten til å dele her videre. Vår lokasjon er ekstremt sensitiv. Du kan avsløre hvor du bor, hvor du jobber, hvor du tilbringer nettene dine, om du går til psykologen, om du besøker en abortklinikk.
Ja.
Det var her i Norge.
Mm.
I fjor, når abort ble kjent ulovlig i noen delstater av USA som følge av en høyesterettsdom, så begynte politiet i de statene å kjøpe lokasjonsdata fra det frie internett på brukere som hadde besøkt de bestemte abortklinikker.
Ja.
Så det ble unge kvinner som hadde brukt en sminke-app og tilfeldigvis besøkt en abortklinikk, plutselig arrestert og potensielt puttet i fengsel som en følge av det her.
Ja, for du har vel også det at du kunne bestille piller via nett som de...
Ja, det prøvde. Også.
Ja, da begynner vi å snakke om konkrete ting som er...
Ja. Og så har du jo alle de eksemplene på sånn type målretting av budskap da, enten det er reklame eller algoritmedrevet budskap, og da er vi inne på litt det du sa i start, sånn. Du blir utsatt for mer og mer personaliserte feeds for å holde på oppmerksomheten din.
Mm.
Og da viser det gang på gang at unge gutter ser mer og mer innhold for muskelfremmende stoffer, for muskelfremmende innhold, så gjør at de får et kroppsbilde som sier at de bare skal få store muskler.
Ja.
Eller unge jenter som utvikler spiseforstyrrelser fordi de er interessert i hermetegn i mat, og så blir den matinformasjonen mer og mer ekstrem.
Mm.
Altså, faren for manipulasjon øker drastisk med den type datainnsamling.
Mm.
Og så har vi diskriminering som et annet element, enten at du blir ekskludert fra å se bestemte budskap, annonser. Mm. Der har du eksempler fra USA på at minoriteter ikke får se boligannonser for bestemte boliger i nabolag, eller at kvinner for eksempel ikke får se jobbannonser for bestemte jobber.
Mm.
Og da slår du ut både på individnivå og på samfunnsnivå, at det bidrar til skjevhet og diskriminering.
Mm.
Men utfordringen er jo at hvis jeg ikke ser en annonse for noe, så vet jeg jo ikke det.
Nei.
Hvis du får en annonse for noe, og jeg ikke får det, så kan du ikke klage til noen, for jeg vet jo ikke at jeg ikke har fått en annonsen.
Nei.
Eller at jeg får mye høyere pris, men du får billigere, fordi du blir sett på en som er attraktiv for brukeren meg. Nei. Så vil ikke jeg vite det, med mindre jeg snakker med deg om den prisen akkurat der og da. Så derfor er det veldig vanskelig å avdekke en del av disse skadene, fordi de skjer på individnivå.
Mm.
Og så har du samfunnsnivå. Det at jeg gir fra meg mine data, har kanskje ikke en konsekvens for meg, men i mine data så er det også data om vennene mine.
Mm.
Type person, det kan være telefonnummer og sånn. Og da ser vi jo hvordan individer på gruppenivå, for eksempel som tidligere har minoriteter, eller religiøse minoriteter, kan forfølges eller identifiseres. Kanskje i land der vi som ikke er så heldige som oss, som har demokrati og rettsstat og sånne ting.
Ja, så det er nok av eksempler på de langsiktige konsekvensene kommer tilbake og biter til at folk burde reagere kanskje enda mer enn
Ja, eller hvertfall vi som samfunn, det her en allmenningstragedie der alle våre individuelle valg kan være rasjonelle, men summen for samfunnet ikke bra da. Og der kommer du også inn på hva gjør det med oss når vi blir overvåket, ikke sant? Det her med nedkjølingseffekter, vi endrer atferd fordi vi vet vi blir overvåket. Mm. Det jo en stor diskusjon innenfor personvern. Og det viste jo for eksempel Snowden-avsløringene, viste jo det hvordan folk endrer atferd på nett på å slutte å søke etter ord som de visste ble overvåket, knyttet til terrorisme for eksempel.
Men det hadde ikke det en veldig sånn midlertidig effekt da, for folk gikk tilbake igjen og gjorde det her, ja, sånn som de pleide før, at du får den enorme oppmerksomheten i mediene i noen måneder, og så...
Jo, men jeg tenker nå som du måtte merke at du hele tiden, resultatene du vises, hele tiden blir påvirket av det du gjør. Altså ungdom som rapporterer her, sier at de gamer jo på en måte, prøver å game algoritmen igjen, altså de hele tiden. Så det sånn, sjukt at jeg har kommet til et sånt punkt at du prøver så, lov å si, groomer din egen personlig profil. Det er kanskje et dårlig ord da, men at du hele tiden må perfeksjonere den for å passe inn sånn at du får den informasjonen du vil ha da.
Mm. Det virker jo på mange måter mye mer stress å være ungdom i dag enn det var før, nettopp på grunn av disse tingene. Jeg er i grunn veldig glad for at disse tingene ikke eksisterte så mye på slutten 80-tallet, 90-tallet.
Mm, ja, jeg tror det sikkert er litt sånn både og det der. Jeg tror jo vi må ta en del av utfordringene på alvor knyttet til avhengighet, tidsbruk. Altså, tidsbruk i seg selv på digitale tjenester er ikke nødvendigvis galt, for du kan ha veldig mye ut av å være på nett, ikke sant? Men det er jo det der med de, spesielt de avhengighetsskapende mekanismene som utsetter deg for mer og mer ekstremt innhold og så videre, som jeg tror er veldig, veldig negativt. Samtidig som vi må anerkjenne at barns liv i dag er mye mer digital, at mye mer skjer for de, oppleves som ekte og reelt, og klarer å skille mellom det som er på en måte godt med internett, fra de tingene vi ser som er negativt. Da tror jeg det er liksom den vanskelige øvelsen her. For du har jo noen diskusjoner på Stortinget om man skal få sette en sånn 16-årsaldersgrense på sosiale medier for barn og unge. Og det kommer jo, det forslaget tror jeg kommer fra et sted om at han ønsker å beskytte barn og unge fra alle disse negative tingene.
Klart det.
Men så, hvis han begynner å grave, hva betyr det?
Ja.
Hvordan skal han identifisere en 16-åring? Mm. Det betyr at kanskje alle i Norge må begynne å bruke BankID for å logge seg på Facebook. Det går meg også, i hvert fall i starten. Og vi vet også at hvis folk får problemer med å få tilgang på disse sosiale mediene, så vil de kanskje gå til andre sosiale medier som ikke er underlagt norsk regulering. Altså, det er masse dilemmaer her. Så jeg tror at vi må ha en sånn samtale vi har i dag, må en fortsette å ha, fordi det er ingen enkle løsninger her. Fordi vi kan ikke skru av internett, men vi kan prøve å forbedre det. Og samtidig som vi klarer å beholde de gode tingene. Og det er kjempevanskelig.
Ja, og helt til slutt, Finn, det er jo også et spørsmål om selve demokratiet, hvordan de blir påvirket av Big Tech. Jeg nevnte så vidt Cambridge Analytica som et eksempel. Vi får kunstig intelligens, kommer jo i, ja, Gud vet hvor raskt det går. Det virker i hvert fall å gå veldig raskt. Du har jo hele et spørsmål om deep fakes, altså måter å manipulere demokratiet og den offentlige samtale på, altså en ting er deepfakes, altså sånne falske videoer, men en annen ting er jo alle disse datene. Det er jo ekstremt mye lettere å manipulere på en grand scale her, altså som vi ikke har sett før. Du har jo følt dette feltet veldig, veldig tett, veldig lenge. Hva er dine sånne overordnede vurderinger nå om hvilken trussel Big Tech utgjør mot demokratiske samtaler og demokratiet?
Ja, godt spørsmål. Jeg tenker, vi har jo nettopp forbrukerrådet, vi publiserte jo en rapport nå rett før sommeren som gikk på kunstig intelligens, da vi prøvde å se nettopp på det her da. Og jeg tror mange av de utfordringene vi allerede har diskutert kommer til å bli forsterket med bruk av kunstig intelligens. Altså Elon Musk og de snakker jo om at verden kommer til å gå under og sånn. Jeg tror vi er et langt stykke unna det. Men det vi har snakket om så gjelder deepfakes, det som gjelder misinformasjon, det som gjelder muligheten for manipulasjon, de utfordringene kommer til å øke. Om det kommer til å bli sånn, jeg tror kanskje, hvis jeg tenker på sånn demokratisk ståsted, da, så tror jeg kanskje den største utfordringen vår blir at vi kommer til å etter hvert, med mindre vi finner gode løsninger på det, kommer til å begynne å ikke stole på hva som er sant eller usant. Ikke fordi alt vi ser er fake, men fordi vi ikke lenger klarer å skille mellom hva som er ekte og hva som er falskt. Og fordi det som er falskt ser så ekte ut. Og det er kanskje ikke så problem at det ekte nyheter ikke blir lest, fordi folk ikke tror det sant, som at vi får lese masse falske nyheter. Så jeg tror det der en sånn der skikkelig krevende, kommer til å bli en krevende øvelse fremover, hvordan vi bevarer tilliten til mediene, hvordan vi møter en del av disse utfordringene. Og jeg tror jo løsning en, I hvert fall fra et sånt regulatorisk ståsted, jo ikke å lage masse nye lover for kunstig intelligens, det må vi jo selvfølgelig gjøre, men vi har masse lover. Vi må begynne å bruke de lovene vi har, og det personvern, det markedsføringslov, det produktsikkerhetslov, det antidiskrimineringslov, det konkurranselov, sikkert 10 lover til. Og vi må begynne å bruke de for å regulere kunstig intelligens. Og så kommer nye regler fra EU, og det positivt, men vi må bruke de verktøyene vi har. Så... Og så må vi ta utfordringene på alvor, men ikke nødvendigvis tro at alt helt nytt, og derfor må vi tenke helt nytt. Jeg tror vi kan prøve oss å lære av fortiden her. Vi må lære av at vi klarte ikke å regulere sosiale medier godt nok. La oss prøve å regulere kunstig intelligens bedre.
Ja, ikke sant? Og spesielt det du sier om problemet mellom å skille mellom falskt og ekte. Dette jo sånn oppskrift fra Putin og trollfabrikken og så videre. Så det jo denne berømte titelen fra om Russland, landet hvor alt mulig og ingenting sant. Altså, og det jo litt den taktikken som autoritære krefter kjører, så det jo ikke det at de forventer at de skal bli trodd på av hva det kommer Russland, men de bare sier sånn, de lyver også i Vesten. Og den måten å undergrave demokratiet på, ved å skape kaos, ved å så tvil om alle mulige ting. De har jo teknologi og utgangspunktet nøytralt, så dette blir vel da en kamp mellom hva skal du si, demokratiske verdier og autoritære verdier om hvordan man greier å frame og skape en social fabric og en sosial infrastruktur, hvor teknologien blir brukt til noe positivt og ikke noe negativt, og juryen vel ute om hvem som vinner den kampen.
Ja, det gjenstår å se. Og, vi må bare...
Så spørsmålet, hva kan vi gjøre for å sørge for at de rette folkene vinner?
Ja, det et veldig godt spørsmål. Men jeg tror vi må...
Jeg tror at du skal fortsette å gjøre det som du gjør, Finn. Det jo åpenbart en del av løsningen, så helt til slutt av spørsmålet er, hva er de umiddelbare store utfordringene? Hva kommer du til å bruke tiden det neste halvåret på å jobbe med?
Jeg tror kunstig intelligens. Vi vil i hvert fall se på hvordan er det kunstig intelligens faktisk slår inn. Det en ting er altså alt det her hypotetiske Terminator-kommentarer hos, eller kunstig intelligens skal redde klima. Jeg tror vi kommer til å se helt andre måter kunstig intelligens kommer til å bli brukt på. Vi ser det allerede. Chatbotter som brukes til å manipulere brukerne. Du har chatbotter som tilbyr psykologiråd, som gir råd om mat og helse. Og det her jo med modeller som på ingen måte er kvalitetssikre. Så jeg tror vi må se på...
Hvordan... Gi meg en slankekur.
Ja, ja. Nei, altså kunstig intelligens...
Det kan jo være at det veldig mye bra her da.
Ja, åpenbart. Men det som er krevende er på en måte å skille fra hype til virkelighet. Ja. Så jeg tror min jobb blir å, sammen med den fantastiske gjengen jeg jobber med, å prøve å forstå hvordan er det kunstig intelligens slår inn i dag. Og der jobber vi gjerne med folk utenfor forbrukerrådet også, så send meg gjerne tips på ting dere ser i felten.
Nettopp, og la oss ta en ny diskusjon om kunstig intelligens, et egen podcast om det, Finn, om ja, et halvt til ett år, så kommer vi tilbake og diskuterer hva du har lært.
Ja, det har vært veldig gøy. Takk skal du ha.
Og takk for at du kom, Finn, og delte dine innsikter her i Liberal Halvtime.
Veldig gøy.
Det var dagens episode. Takk for at du lyttet. Før vi avslutter vil jeg så vanlig be om støtte. Har du tid og anledning, gå gjerne inn på iTunes for å gi oss omtale og 5 stjerner. Har du innspill eller kritikk, send meg en e-post på eirik@civita.no. Hvis du ikke allerede abonnerer på podcasten, kan du gjøre det ved å klikke abonner på den plattformen som du hører på podcast. Vil du vite hva som skjer i Civita i 2024, da anbefaler jeg deg Civitas nyhetsbrev. Det finner du på civita.no. Da vil jeg ønske alle lyttere en riktig god jul, og så høres vi igjen snart. Ha det bra!
Du hører på Liberal Halvtime, en podcast fra tankesmien Civita. Moderne medier.